Gepler Azatlyk Radiosi. Sevgili sağlık hormatly dinleyiciler. Bugün 2021 ýylyň 18-nji sentýabry, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urban tans edýärin. Orkette geçen parlament saylovlarının ikinci günü giyin yayran saylov kalplıkları aradaki ayıplamalar ile başlandı. Karasız Golos gözökçülük topori ses verişliğin ilkinci günü seslerin satın alınyanlığını korkodiyan 2000 tögörögü prosessual düzgün uzmanı hasavarlı. Golos'un maglumatlarına göre üniformalı adamların saylov çaltaklarına köpçülüklüğün gelmeği hükümetin Dolunurcu partiyanın yengisini üpçün etmek için devlet işgarlarını mobilizleyenliğini korkodiyar. Adamların kaytalap bir neçe gedek ses verenlikleri, saylov bülütenlerinin toplanıp atılayanlığı varada onlarca mağlumat var. Häkimiýetleriň başga pikirleri basyp ýatyrmak üçin gören gazaply çäreleriniň çägini Kreml tankyçylarynyň beýatlaşykdan çetleşdirilmegi we garasyz medianyň berk gysylmagy netijesinde geçirilýän parlament saýlawlaryna Kreml tarapyndan gollanýan Dolunurjy partiýanyň bitew orsiýetiň ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. 17-nji sentýabrda başlanan ses berişlikler bilen tutsak edilen oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň akyllı ses beriş programmasy Apple we Google kompaniýalarynyň onlayn dükanlarından ýitirim mollugy we korrupsiýaga garşy göreşçüýiniň eginleşleri bu çäreni senzura we basyşy boýun egmek hökmünde häsiýetlendirdi. Şu aralykda meşhur habarlaşma programmasy bolan Telegram'ın hem Orsiýetiň saýlaw kampaniýasynda ulanylan ähli Hökümetdeşlik botlaryny togtadyanlygy mälim boldy. Telegramyň esaslandyrjysy Pavel Durov 17 sentýabrda ýargy ýeden sähel öň bugurlugyň Orsiýetiň saýlaw ümsümlügine ses berişlik wagtyna beýleki ýurtlarda hem kampaniýalary gadagan edýän kanunlara eýerjekdigini aýtdy. Owgansanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümetiniň bilim ministrligi orta we ýokary mekdepleriň, medreseleriň 18-nji sentýabrda erkekler üçin gaýtadan açyljakdygyny aýtdy. Emma edaranyň aýal gyzlar wagtyndaky siýasatynyň düýüpli üýtgörlenýändigini görkezip, bu mekdeplerde okuw başlamaly gyzlar barada hiç zat aýtmady. Bilim ministrliginiň buyrugy 17-nji sentýabrda çap edilen beýanata görä 6-njy we 10-dan ýokary sinypda okuyan oglanlara we ýetkinjeklere şeýle de olaryň mugallimlerine degişli. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçısı Kavullu ve Günnogor Uganistan'ın Celalabad şehrine Taliban'a karşı ilkinci bombalı hücumların amalı asırlanlığını havar verdi. Yol uğrunda yerleştirilen bomba taliplerin ulov kergönünü nişana alıptır. Yönü partlamada vefat olan ve yaralanan adamların asudu ilatı degişli olanını kaydılıyor. Kavulun dastıvarçı sevtinle de ulovlara yavsırlayan dinamiki bomba partladılıp iki saat talip yaralısının yaralananlığı havar veriliyor. Orsiýetiň we Hytaýyň ýolbaşçylygyndaky Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň liderleri dünýäni uruşdan tolan Owganstanyň döngdürilen emlaklaryny boşatmagy we Talibanyň häkimiýet başyna gaýdyp gelmegi bilen krizisiň erňegine duran ýurda berilýän kömegi güýçlendirmäge çagyrdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Hytaýlyk kardeşi Si Jinping 17-nji sentýabrda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Täjikistanyň paýtagty Düşenmede geçirilen Uğurdaş sammitlerine Owganstany zerur bolan gorlugyň berilmeliginiň ýurdy doly insanperwer helakçylygyny iterip terrorçylygyň we neşe gaçakçylygynyň gullap ösmegini ýol açyp biljekdigini aýtdy. Taliban söwgüşçileri 19 awgustda Kabulda ýerinden soň Owganstanyň Merkez Bankynyň takminan 9 milliard dollarlyk daşary ýurt ähtiýaçlyklary döngdürildi. Ol teröristleriň köpüsi Birleşen Ştatlarda we halkara wali utagaznasında bütün dünya bankına saklanılıyor. Kairos Geoselceris kampaniyası Hemra Arkali Türkmenistan'ın tevhiyu gadi öndüryen yataklarının olayına uli metan sızmalarını taptı deyip Bloomberg Nesir'i havar veriyor. Bloomberg Nesir'in Kairos sahasın mağlumatlarına sallanıp yazmağına göre 31. Ağustos'ta Türkmenistan'ın gadi öndüryen yataklarının ve merkezade gadi geçirici ulgomunun olayına sağatta takminan 172 ton nömet çörününü metan zınınlısının hova sızırlayanlığı mälim boldy. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatda PYGG-nyň huşsuz işgärine hiç kim kömege gelmedigini atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşik hem geçen hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabatda doğrular ardanlayar, bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan, Türk'ü öngesin doğru hukuklu ağdası olar. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isleyenlerin nöbetleri saklanyar. Aşgabatın morgunu günle yüzlerce ölen getirliyar. Mardı